აკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. არ ვიცი ეს ეპიზოდი როგორ უნდა დაიწყო, ისე რომ არც მეზღაპრე გეგონოთ, არც შეშლილი და არც ფემინისტური ელფერის მქონე პატრიოტული მითებით აღტკინებული რომანტიკული ქმნილება. ისე დიდი ხანია ველოდები ერთ ციგნში მოულოდნელად აღმოჩენილი გასაოცარი ამბის თქვენთვის მოყოლას, რომ ახლავე პირდაპირ მინდა გამოგიცხადოთ, მაგრამ საიმისოდ, რომ მართლა რაღაც ფანტასმაგორიული ამბების მთხზველი არ გეგონოთ, პატარა შესავალი უნდა გავაკეთო. ჯერ იმ თემის შესახებ უნდა გიამბოთ მოკლედ, რომელსაც ასათიანის კუთხის ეს ეპიზოდი ვრცლად დაეთმობა. დღეს ვილაპარაკებთ ამორძალებზე, შეუპოვარ, ძლიერ მებრძოლ ქალებზე, ძველი ბერძნების მითიურ, დაუძინებელ მტრებზე, ცხენებზე ამხედრებულ, გაბედულ ბარბაროს მშვილდოსნებზე, რომელთა შესახებაც ამბები ჰომეროსიდან იღებს სათავეს. ამორძალებს, ბერძნულად ამაზონებს, უწინარესად სწორედ ანტიკური საბერძნეთის კულტურიდან ვიცნობთ, მათი მითებიდან, ძეგლებიდან, ნაგებობებიდან. ჰერაკლეს შემდეგ ამორძალები ყველაზე პოპულარული სახეები იყვნენ ბერძნული ლარნაკების მოხატულობისთვის. ძველი ბერძნებისთვის ისინი იყვნენ გაბედული მეომარი ქალები, რომლებიც ეგზოტიკური აღმოსავლეთის მიწებზე ცხოვრობდნენ და იყვნენ ისეთივე ძლიერები და შეუპოვრები, როგორც დიადი ბერძენი გმირი კაცები. მეომარი დედოფლების და მათი ქალთა არმიების დამარცხება ინიციაციის საფეხურებით იყო ჰერაკლესთვის, თესევსისთვის, აქილევსისთვის. იასონმა და არგონავტებმა ამორძალების ნაპირებს ჩაუარეს და ძლივს აიცილეს თავიდან მათი სასიკვდილო ისრები. ამორძალები მნიშვნელოვანი პერსონაჟები იყვნენ არამხოლოდ ლეგენდარულ ტროას ომში, არამედ დიდი ბერძნული ქალაქის სახელმწიფოს ათენის ქრონიკებშიც. მათ ერკინებოდნენ ცნობილი ისტორიული ფიგურებიც, მათ შორის ალექსანდრე მაკედონელი, რომაელი გენერალი პომპეუსი. ამორძალთა ბრძოლების სცენები ამშვენებდა ათენის აკროპოლისის პართენონს. მათი გამოსახულებები და ძეგლები იყო ტაძრებზე, მონუმენტურ საჯარო ნაგებობებზე. პატარა გოგოები ამორძალი თოჯინებით თამაშობდნენ. ლუვრში ინახება ბავშვების საფლავებიდან ამოღებული ამორძალი თოჯინები, რომლებიდან ზოგიერთს ხელფეხი უმოძრავებს და თანამედროვე ბარბის მსგავსად მათი სხვადასხვა სამოსში გამოწყობაა შესაძლებელი. ბერძენი ავტორები ეჭქვეშ არ აყენებდნენ იმ ამბავს, რომ ეს ცხენებზე ამხედრებული მამაცი მშვილდოსანი ქალები, რომლებიც შიშის ზარს სემდნენ ანტიკური პერიოდის იმპერიებს, რეალურად არსებობდნენ შორეულ წარსულში. და ბევრი იმასაც წერდა, რომ ამორძალების ცხოვრებით ქალები მათ დროშიც ცხოვრობდნენ, შავ ზღვასთან და მის მიღმა მდებარე მიწებზე. მაგრამ უფრო გვიანდელი ეპოქების მკვლევრებმა ამორძალები ბერძნების წარმოსახვის ნაყოფად მიიჩნიეს, ციკლოპების და კენტავრების მსგავს ფანტასტიკურ ქმნილებებად. ეს ასე იყო ბოლო დრომდე, სანამ არქეოლოგების, ისტორიკოსების და ფოლკლორისტების კვლევები ვითარებას რადიკალურად შეცვლიდა და სანამ უფრო და უფრო მეტი მტკიცებულება გაჩნდებოდა იმის სათქმელად, რომ ამორძალების მითოლოგიური სახეები ისტორიული რეალობით იყო ნასაზრდოები. ძველი ავტორები ამორძალების სამშობლო დასახელებდნენ სკვითიას, შავი ზღვიდან შუა აზიის სტეპებამდე გადაჭიმულ უზარმაზარ ტერიტორიას, სადაც სახლობდნენ მომთაბარე მებრძოლი და მონადირე ტომები, განსხვავებული და მრავალფეროვანი სახელებით, დიალექტებით, ენებით და თავთავიანთი ისტორიებით, მაგრამ ბერძნებისთვის ერთი გამაერთიანებელი სახელით – სკვითები. ამ ტომების წევრთა ცხოვრების წესი ცხენოსნობაზე და მშვილდოსნობაზე იყო დაფუძნებული და ასეთ ცხოვრებას ერთნაირად მისდევდნენ კაცებიც და ქალებიც, ბიჭებიც და გოგონებიც. ეს ხალხები მცირე თემებად მომთაბარეობდნენ და თავდაცვაში, ბრძოლასა და ნადირობაში ყველას თანაბრად შეჰქონდა წვლილი. არქეოლოგიური სამუშაოები, რომლებიც ევრაზიის და მის მიღმა გადაჭიმულ ტერიტორიებზე ძველი სკვითის ადგილებში შედარებით ახალ დროში ჩატარდა, უხმასალას იძლევა იმის სათქმელად, რომ მეომარი, მონადირე, ცხენოსანი ქალები ნამდვილად არსებობდნენ. ისინი ისტორიულ რეალობას წარმოადგენდნენ და ცხოვრობდნენ სწორედ იმ პერიოდებში, როცა ძველი ბერძნები თავიანთ მითებს თხზავდნენ და ყვებოდნენ ეგზოტიკური აღმოსავლეთის მიწებზე მოთარეშე, სახიფათო და მომნუსხველი ამორძალების შესახებ. ამის თქმის საფუძველს მკვლევრებს აძლევს ბულგარ ბულგარეთიდან მონღოლეთამდე, ევრაზიის სტეპებში გათხრილი 1000-ზე მეტი სამარხი თუ ყორღანი, საფლავებზე აღმართული ქვების და მიწის მთები, რომლებშიც, როგორც დღეს უკვე იციან საბრძოლო იარაღთან ერთად დამარხული ასობით ჩონჩხი ქალისაა. ესაა დაახლოებით 10-დან სადღაც 45 წლამდე ასაკის ქალები, რომელთა ძლებს ბრძოლაში მიღებული ჭრილობების კვალი ეტყობა. ხმლებით გადასერილი ნეკნები, საბრძოლო ცულებით დაზიანებული თავის ქალები, ძლებში ჩარჩენილი ისრები. ძლების მეცნიერული ანალიზი ადასტურებს, რომ ქალები დააჭენებდნენ ცხენებს, ნადირობდნენ და იბრძოდნენ და ცხოვრობდნენ იმ მიწებზე, სადაც ბერძენი და რომაელი მითოგრაფები და ისტორიკოსები თავიანთ ამორძალებს ათავსებდნენ. ვარაუც, რომ ამორძალების მიც რეალობაში ჰქონდა ფესვები, სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაც ამყარებს. ის, რომ მეომარი ქალები ერთ-ერთ ცენტრალურ სახეს მხოლოდ ბერძნულ კულტურაში არ წარმოადგენენ, როგორც დიდხანს ითვლებოდა, ასე ვთქვათ, ელინოცენტრისტული მოსაზრებებით. ბერძნული ამორძალების მსგავსი ქალები უხვად გვხვდებიან ძველი ეგვიპტის, სპარსეთის, ახლო აღმოსავლეთის, შუა აზიის, ინდოეთის, ჩინეთის ტრადიციებშიც, ზეპირსი ტყვიერშიც და დაწერილშიც. მაგალითად, ჩინელი ავტორები ხუნუს უწოდებდნენ მათთვის დასავლეთით აზიის მდელოს ველურ გარემოში მომთაბარე ტომებს, რომელთა ქალებიც კაცებივით შეუპოვრები იყვნენ. და მეომარი ქალები ძალიან მნიშვნელოვანი არიან კავკასიის ტრადიციებისთვისაც. როგორც ცოტახანში მოგიყვებით, ერთ-ერთი ენათმეცნიერული ვარაუდით, საკუთრივ ბერძნული სიტყვა ამაზონიც, უფრო ზუსტად ამაზონეს, შესაძლოა კავკასიური სახელიდან მომდინარეობდეს, ნართების საგაში შემხვედრი გმირი მეომარი დედოფლის ამეზანის სახელიდან. თანამედროვე არქეოლოგები და ისტორიკოსები კვლევას ახლაც აგრძელებენ და სამარხებში ნაპოვნი ქალი მეომრების ჩონჩხების რიცხვიც იზრდება. ხოლო ქალი მეომრების სამარხებს შორის ჯერჯერობით უძველესად მიჩნეული სამარე და აი ზუსტად აქ მივადექი იმ ადგილს, შეშლილი მეზღაპრე, სადაც შეიძლება გეგონოთ, თბილისში, ზემო ავჭალაში, 1927 წელს არის აღმოჩენილი და კვლევრების ვარაუდით ჩვენს წელთა რიცხვამდე დაახლოებით 900 წლის წინანდელი, შესაძლოა 1000 წლის წინანდელიც კია. სიფთხილის გამო აქ ძალიან მინდა ვთქვა, რომ არქეოლოგ გიორგი ნიორაძის მიერ აღმოჩენილი სამარხი ამორძალის მსგავსი მეომარი ქალის ერთ-ერთ უძველეს სამარედ ითვლება და ხაზი გაუსვა სიტყვა ერთ-ერთს. მაგრამ როგორც ცოტახანში მოისმენთ, საუბარი მართლაც ყველაზე ძველ სამარხზეა ჯერჯერობით აღმოჩენილებს შორის. არადა რაღაც იდუმალი მექანიზმებით ამ ქალის შესახებ არაფერი ვიცით. მისი თავის ქალა მისავე სამარეში აღმოჩენილ მახვილთან, დანასთან, ცხენის ძვლებთან და სამკაულებთან ერთად საქართველოში საჯაროდ არ გამოფენილა. ჩვენმა რადიომ ამ თემაზე ვიდეო სიუჟეტიც მოამზადა და როგორც თავადაც ნახავთ, ეს თავის ქალაც, იარაღიც და სამკაულებიც ეროვნული მუზეუმის საცავში, მუყაოს ყავისფერ ყუთშია შენახული და ამ მასალაზე მისი მოპოვების შემდეგ აღარავის უმუშავი. ეს გასაოცარი ამბავი მე შემთხვევით გავიგე სტენფორდის უნივერსიტეტში მომუშავე ისტორიკოსის ედრიენ მეიორის 2014 წელს დაბეჭდილი წიგნიდან ამორძალები, უძველესი სამყაროს მეომარი ქალების ცხოვრება და ლეგენდები, რომელიც ბოლო პერიოდში ისტორიის სფეროში გამოქვეყნებულ წიგნებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე საგულისხმო პუბლიკაციად ითვლება და რამდენიმე პრემიაც აქვს მიღებული. ამორძალების ამბავში მითების და რეალობის წილი ყოველთვის მაინტერესებდა და ამ წიგნის საკითხვასაც მოუთმენლად ველოდი. თუმცა ვერანაირი ინტერესი თუ ცნობის მოყვარეობა ვერ მომამზადებდა იმისთვის, რას მასში ამოვიკითხე. ციტატა. 1927 წელს არაორდინარული აღმოჩენა გააკეთეს სამხრეთ კავკასიაში, უძველეს კოლხეთში, ამჟამინდელი საქართველო, მიწაზე, რომელიც ანტიკურ დროს მჭიდროდ იყო ასოცირებული ამორძალებთან. ვარაუდობთ, რომ თბილისთან ზემო ავჭალაში ჩვენთვის ცნობილი უძველესი ამორძალის საფლავი მდებარეობდა. მებრძოლი, რომლის სიმაღლეც 153 სანტიმეტრამდე იყო, 30-40 წლის ასაკში მოკვდა. ის მჯდომარე პოზაში იყო დასაფლავებული, მუხლებზე ბრინჯაოს მახვილი ედო, ფეხებთან რკინის დანა და შუბი. იქვე იყო მისი ცხენის ყბის ძვალი. მასთან ჰქონდა ბეჭდები და თიხის ორი ჯამი, ეკეთა წითელი და თეთრი იასპის და აქატის ყელსაბამი კუთხოვანი გულსაკიდით. ციტატის დასასრული. ცხადია, ამის საკითხვისთანავე ედრიენ მეიორს ლამის ხელის კანკალით მივწერე წერილი ასათიანის კუთხეში სტუმრობის თხოვნით და მართლა ბედნიერი ვარ, რომ დღევანდელ ეპიზოდში სწორედ ამ გამორჩეულ მკვლევარს უმასპინძლებთ. ფოლკლორისტს, უძველესი მეცნიერებების ისტორიკოსს, კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტს, მითების და სხვადასხვა კულტურის ზეპირსიტყვიერი ტრადიციების ანალიტიკოსს, რომელიც ამორძალების, ლეგენდების და რეალობის შესახებ ბევრ ამბავს მოგვიყვება.
The Amazons of mythology, Greek mythology, had always appealed to me because of the exciting story of fierce warrior women, and they were the equals of men.
ბერძნულ მითოლოგიაში ამორძალების სახეები სულ მიზიდავდა. შთამბეჭდავი ამბების გამო შეუპოვარი კაცების თანასწორი მებრძოლი ქალების შესახებ. როგორც მკვლევარს ზოგადად ყოველთვის მაინტერესებდა იმის დადგენა თუ როგორ ინარჩუნებენ ამბების სიცოცხლის უნარიანობას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. რატომ ყვებიან ადამიანები ამბებს ისევ და ისევ? დამჯერა რომ მითოლოგიაში განსაკუთრებით იქ სადაც ის ბუნების მეტყველებას ნამდვილ ადამიანებს ან ბუნებას ეხება ხშირად არის ხოლმე რეალობის სიმართლის წილი და საკუთრივ ამბავსაც სიცოცხლის უნარიან სწორედ ეს ხდის რაც უფრო მეც ვიკვლევდი ჩემთვის უფრო და უფრო ცხადი ხდებოდა რომ ამორძალების შესახებ მითებიც რაღაც რეალურზე იყო დაფუძნებული
So as my research got deeper it seemed to me like the myth might have been based on something real
სტეპების მომთაბარე ხალხები ისტორიკოსების ვარაუდით ძველი წელთაღრიცხვით მერვე მეშვიდე საუკუნეებში გამოჩნდნენ და დაახლოებით ახალი წელთაღრიცხვით 500 წლამდე იარსებეს. სტეპების ყველა მომთაბარე ხალხი ძალიან მობილური იყო. ცხოვრების განმავლობაში ისინი ათასობით კილომეტრს გადიოდნენ ხოლმე. ამ მრავალფეროვან ტომებს კულტურულად აერთიანებდა ცხოვრების სტილი, რომელიც ეფუძნებოდა ცხენოსნობას, მშვილდოსნობას და ეგალიტარული ბრძოლის კულტურას. და სწორედ მათი ცხოვრების სტილი იყო ის, რამაც თანამედროვე მკვლევრების ვარაუდით ისტორიული საფუძველი შეუქმნა ლეგენდარული ამორძალების სახეებს.
And then when I began to do a little bit of preliminary research I found out that there are some spectacular and exciting incidents of archaeology.
როცა ამ წიგნისთვის კვლევა დავიწყე, ბევრი რამ გავიგე არქეოლოგიაში მიმდინარე საინტერესო და შთამბეჭდავი პროცესების შესახებ. ამ პროცესებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურაა ადგარდაცვლილი არქეოლოგი ჯანინ დევის კიმბლი. მასაც სჯეროდა, რომ მეომარი ქალების ლეგენდებს აუცილებლად ექნებოდა გარკვეული რეალური საფუძველი. და მართებულად ივარაუდა, რომ სამარხებში, რომლებსაც არქეოლოგები პოულობდნენ ყაზახეთში, ზოგადად შუა აზიაში, ანტიკური საბერძნეთიდან აღმოსავლეთით მდებარე მიწებზე, იქ სადაც ბერძნების მითებში ამორძალების ახლობდნენ, შესაძლოა ქალების ყოფილიყვნენ დასაფლავებული იარაღით. ჯანინ დევის კიმბლმა დაიწყო სამარხებში ნაპოვნი ჩონჩხების DNA-ის ანალიზი. მანამდე როცა არქეოლოგებმა იქ პირველად დაიწყეს მუშაობა და შავი ზღვის რეგიონიდან შუა აზიის ტერიტორიების ჩათვლით სამარხების გათხრა, ცხენებთან, იარაღთან, შულდისრებთან, ხმლებთან ერთად დასაფლავებულ ჩონჩხს თუ იპოვნიდნენ, ავტომატურად ვარაუდობდნენ, რომ ეს ჩონჩხი კაცის უნდა ყოფილიყო. DNA-ის ანალიზმა კი ეს ვარაუდი გააქარწყლა. ბევრ არქეოლოგს შესაძლოა დღესაც ჰქონდეს ამგვარი წინასწარ განსაზღვრული მიმართება, მაგრამ ახლა ასეთი ავტომატური დასკვნების გაკეთება უკვე აღარ გამოდის. სტეპების მასშტაბით ჩატარებული გათხრების შედეგად ამჟამად გვაქვს 1000-ზე მეტი ჩონჩხი, რომელთა სამარეებში იარაღიც იყო. იმის მსგავსი იარაღი, რომელსაც მითებში ამორძალები იყენებდნენ. და ვიცით, რომ ამ ჩონჩხებიდან სულ მცირე 300 ქალების არის.
Buried with weapons like the Amazons used to use, and at least 300 of them have proved to be female.
აი არქეოლოგ გიორგი ნიორაძეს კი მის მიერ ჯერ კიდევ 1927 წელს ნაპოვნი მეომრის ჩონჩხის სქესის შესახებ ეჭვები არ გასჩენია.
ზემოაჭალის სამარის თავის ქალა დედაკაცის არის. ამ თავის ქალას ქვედა ყბა აღარ აქვს შერჩენილი და წარმოადგენს კალვარიუმს.
წერსის თავის პუბლიკაციაში სათაურით ზემოავჭალის სამარე, რომლის ჩემთვის მოწოდებისთვისაც აქვე გულითად მადლობას უხდი ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს და განაგცობს.
ნახევრად მტრად ქცეული ჩონჩხის ნაშთები, რომლებსაც სპირტში გახსნილი შელაკის საშუალებით ვამაგრებდით, გვიჩვენებდა, რომ მიცვალებული ფეხებმოკეცილი და ამჯდარი იყო სამარეში ჩასვენებული. მიცვალებულს დასაფლავების დროს მუხლებზე მახვილი დაუდვეს. მარჯვნივ ცხენის ყბა და შუბი, წინ კი ორ ქვაზე რკინის დანა ან ხანჯალი და გარშემო თიხის ჭურჭელი შემოუწყვეს. პირი სამხრეთისკენ მიუბრუნეს და ზურგით საფლავის კედელს მიაღრდნეს.
კვავედრიენ მეორე.
It was amazing to me to learn that there were warrior women buried in the Caucasus.
დიდი შტაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი, როცა შევიტყვე, რომ მეომარი ქალების საფლავები აღმოაჩინეს კავკასიის მთებშიც. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამარხი აღმოჩნდა დაღესტანთან, მდინარე თერგთან, რომელიც კასპიის ზღვას უერთდება. არქეოლოგებმა იქ გათხარეს სამარხი, რომელშიც ქალის ჩონჩხი იყო დამარხული, ჯავშანთან, ისრებთან და რკინის დანასთან ერთად. ეს ძალიან ამაღელვებელი აღმოჩენა იყო, თუმცა ამაზე გაცილებით შთამბეჭდავი და მნიშვნელოვანი იყო ის სამარხი, რომელიც თბილისთან აღმოჩნდა. ხომ სწორად გამოთქვამ სახელს?
თბილისი, დიახ, ზემოავჭალა თბილისში მდებარეობს და ეს მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი ამბავია ჩვენთვის.
So it's amazing.
Simo Achuala, yes. And that is where they found...
კი, ზემოავჭალაში. ამ წიგნზე მუშაობის პროცესში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები, კურატორები დამეხმარნენ და სულ ვოცნებობ ოდესმე თბილისში ჩასვლა მოახერხო და თავად ვნახო ამ სამარეში ნაპოვნი თავის ქალა და იარაღები. ეს სამარხი 1920-იან წლებში იქნა აღმოჩენილი და ქართველმა არქეოლოგებმა, კვლევის ავტორმა გიორგი ნიორაძემ უკვე მაშინ იცოდნენ, რომ ჩონჩხი ქალს ეკუთვნოდა. ეს სამარე უძველესია ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 900 წლის წინანდელი, შესაძლოა 1000 წლის წინანდელიც კი. სამარხში აღმოჩენილია იარაღი და სამკაულებიც. გიორგი ნიორაძემ ამ სამარის შესახებ დაწერა წიგნი და მას ფოტოებიც დაურთო. ეს წიგნი მე კვლევის პროცესში მოვიპოვე.
So that was very exciting to me. I wish I could actually travel there and see the skull and those weapons. It was very interesting.
ზემოავჭალაში ნაპოვნ თავის ქალას მარცხენა მხარეს ნაჭრილობები ეტყობოდა. ედრიან მეიორი ვარაუდობს, რომ ეს ჭრილობა მას შესაძლოა ცულით ჰქონდა მიყენებული. იარაღით, რომელსაც ქართულად ორი სახელით ვიცნობთ: ამორძალური ცული და ცენტრალურ ამიერკავკასიური ცული. თუმცა, როგორც შანს, ეს ქალი ამ ჭრილობით არ იყო მკვდარი, რადგან თავის ქალის შესავლის შემდეგ გიორგი ნიორაძე წერს, რომ ეს იარა მისი სიკვდილის მომენტში უკვე მოშუშების პროცესში იყო.
ზემოავჭალის სამარის თავის ქალის მქონე ადამიანს ამ ჭრილობის მიღების შემდეგ კიდევ დიდხანს უცოცხლია. სამართლიანია ვიფიქროთ, რომ ამ თავის ქალას ზემოდან დაარტყეს რამე, ქვა, ჯოხის ბოლო, შუბის წვერი ან სხვა და ის დაზიანდა, რასაც მოჰყვა ექიმობა. ჭრილობა მორჩა და მისმა ნაპირებმა ზრდა იწყეს.
ამდენად შესაძლებელია ისიც ვივარაუდოთ, რომ ეს ქალი სხვა, უფრო ადრინდელ ბრძოლაში დაიჭრა. ჭრილობა მოშუშების პროცესში ჰქონდა და მერე ომში დაიღუპაო, ამბობს ედრიან მეიორი, რომელმაც ჩემთან ლაპარაკის დროსაც ხაზგასმით გაიმეორა, რომ ზემოავჭალაში ნაპოვნი სამარხი მეომარი ქალის უძველეს სამარედ ითვლება, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით.
Yes, as far as we know, although there may be some older graves in China,
კი, ასე ამიჩნეული. თუმცა ცხადია, სრულიად შესაძლებელია მეომარი ქალების კიდე უფრო ძველი სამარხებიც არსებობდეს, მაგალითად ჩინეთში. ჩინეთის სამარხებზე მუშაობს არქეოლოგი სახელად კრისტინა ლი და ის შეძლებს უფრო დეტალურად გესაუბროთ ამაზე. მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, საქართველოში აღმოჩენილი ზემოავჭალის სამარე ამორძალის მსგავსი მეომარი ქალის უძველეს სამარხად ითვლება.
But as far as I know, those in the Republic of Georgia are considered the oldest.
გიორგი ნიორაძე თავის 1931 წელს გამოქვეყნებულ ტექსტში საოცრად საინტერესო დახწერს ზემოავჭალაში ჩატარებულ სამუშაოს. იმდანად რომ ეს ცოტა მოძველებული მშვენიერი ქართული ენით დაწერილი ტექსტი არქეოლოგებისთვის სპეციფიკური ტერმინოლოგიის უხვად გამოყენების მიუხედავად ერთი ამოსუნთქვით იკითხება. ნიორაძე ამ ტექსტს სათავგადასავლო რომანივით იწყებს. აი ასე.
1927 წლის დეკემბერში საქართველოს მუზეუმში მოქალაქე ვიქტორ მელქაძემ განაცხადა, ზემოავჭალაში 12 კილომეტრი თბილისიდან ბავშვთა ახალშენის მიდამოში მიწის გადაბრუნების დროს მუშები პოულობენ ადამიანის ძვლებს, თიხის ჭურჭლის და ბრინჯაოს ნამტვრევებს. მუზეუმის დავალებით მაშინვე გავემგზავრე ნახსენები ადგილის დასაზვერავად.
და შემდეგ დიდხანს და დეტალურად აღწერს სამარაში ადამიანის ძვლებთან და თავის ქალასთან ერთად აღმოჩენილ უამრავ ნივთს: თიხის ფიალას, ბრინჯაოს ბოლოკვეთილ მახვილს, ორ ბრინჯაოს სამაჯურს, დანის ანუ ხანჯლის სრულიად ჟანგად ქცეულ ნაშთს, 20 ცალ ბრინჯაოს ლურსმანს, რკინის შუბს, ცხენის კბილებს და ქვედა ყბას, ბრინჯაოს ბეჭდებს, ღილებს, სარდოლიკის და კვარცის მძივებს. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ბრინჯაოს მახვილის აღწერა. სპირალის ფორმის ლამაზი ორნამენტებით, ტარზე გამოკვეთილი მძივისებური წინწკლებით და ტარის ქუდზე გამოსახული მისი თქმით ასტრონომიული მოტივით. ჩვენი საზრით ეს უნდა იყოს ვენერას გრაფიკული გამოსახვა 8-სხივიანი ვარსკვლავის საშუალებით. ეს მით უფრო საფიქრებელია, რომ ძველ აღმოსავლეთში ვენერა, როგორც საღამოს მნათობი, ცნობილი იყო ბედნიერების და სიყვარულის ღვთაებად, ხოლო როგორც დილის ვარსკვლავი ცნობილი იყო ომის ღმერთად. პირველ შემთხვევაში ის ითვლებოდა დედრობით სქესად, ხოლო მეორეში მამრობითად. ასკვნის გიორგი ნიორაძე. უცნაური და საინტერესოა ისიც, რომ გიორგი ნიორაძე უკვე მაშინ 1931 წელს გამოცემულ პუბლიკაციაში ავლებს პარალელს ზემო ავჭალაში ნაპოვნ მეომარი ქალის ჩონჩხს და მითიურ ამორძალებს შორის, რითიც ალბათ ბევრ თავის კოლეგას უსწრებს წინ. კიდევ ერთი ციტატა მოისმინეთ მისი წიგნიდან.
სამარეები, რომლებშიც საომარი იარაღით დამარხული ქალები ყოფილიყოს, მეტად ცოტა მოეპოვება არქეოლოგიას. ჩვენ ვიცით მაგალითად, რომ იუტლანდიაში აღმოაჩინეს ქალის სამარე, რომელშიც ბრინჯაოს ხანჯალი იყო ჩადებული. ვიცით აგრეთვე, რომ დანიაში აღმოჩენილია ქალების რამდენიმე ჩონჩხი ბრინჯაოს სატევრებით. მაგრამ მთელს მსოფლიოზე არქეოლოგიურმა ლიტერატურამ ჯერ კიდევ არ იცის არც ერთი შემთხვევა, რომ ეპოვნოს ბრინჯაოს მახვილით, ხანჯლით და შუბით შეერაღებული ქალი, როგორც ამას ადგილი ჰქონდა ზემო ავჭალაში. და თუ გამოჩენილი მსოფლიო მეცნიერი მონტელიუსი დანიაში აღმოჩენილ ხანჯლით შეერაღებულ ქალებს უკავშირებდა ამაზონების, ანუ ამორძლების შესახებ წარმოშობილ მოთხრობებს, მით უმეტეს ჩვენ უფრო მეტი საფუძველი გვაქვს ვიფიქროთ, რომ ზემო ავჭალის შეერაღებული ადამიანი, რომელსაც ჭრილობა ჰქონდა მიღებული, მეომარი ქალი უნდა ყოფილიყო. ქალი, რომელმაც ცხენოსნობა კარგად იცოდა, რადგან მას ცხენის თავის ნაწილები შუბის თავთან ერთად აღმოაჩნდა სამარეში. ასეა თუ ისე, ეს ღირსშესანიშნავი აღმოჩენა მეტად გვაგონებს ძველი მწერლების გადმოცემებს ამაზონების შესახებ. საქმის ასეთი გარემოება მით უფრო დამაფიქრებელია, რომ ამაზონები ძველი გადმოცემების მიხედვით ცხოვრობდნენ შავი ზღვის მახლობლად და ცნობილი როსტოვცების სრულიად ახალი გამოკვლევებით ნახევრად ისტორიული ხალხია. ამაზონები ომის დროს ეხმარებოდნენ კიმერიელებს, ბალკანეთის თრაკიელებს და დიდ პატივის ცემაშიც იყვნენ მეზობელი ერების თვალში.
კავკასიას, ევრაზიის გზაჯვარედინს ედრიენ მეიორი თავის წიგნში მითიური ამორძალების სივრცის ცენტრს უწოდებს. მეტიც, როგორც ზემოთ უკვე ვახსენე, უძველეს ბერძნულ სიტყვას ამაზონეს შესაძლოა სწორედ კავკასიაში ჰქონდეს ლინგვისტური ფესვები. ერთ-ერთი ვერსიით ის მომდინარეობს ჩერქეზული სახელიდან ამეზანე, ტყის თუ მთვარის დედა. ამასთან კავკასიის რეგიონის ზეპირსიტყვიერ ტრადიციებში, ნართების საგებში, გვხვდება გმირი ცხენოსანი მეომარი დედოფალი, რომელსაც სახელად ამეზანი ჰქვია.
Etymology is a very difficult question because it can never prove anything, but I think I'll first start with the false etymology.
ეტიმოლოგიის საკითხი, ის თუ საიდან მოვიდა და რას ნიშნავდა ბერძნული სიტყვა ამაზონი, რთულია, რადგან ბოლომდე ვერაფერს დაამტკიცებ. ამ საკითხზე ლაპარაკისას პირველ რიგში უნდა შევეხოთ მცდარ ეტიმოლოგიას, რომელმაც ამორძალების შესახებ ალბათ ყველაზე გავრცელებულ მითს დაუდო საფუძველი, რომ ისინი ერთ ძუძუს მოიკვეთავდნენ ხოლმე საიმისოდ, რომ ის არის და მახვილი ესრულად. ეს თეორია ერთმა ბერძენმა ისტორიკოსმა მოიგონა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეხუთე საუკუნეში, რომ სიტყვა ამაზონ ეს ნიშნავდა ძუძუს გარეშე, ძუძუს არ მქონეს, რადგან ა ნიშნავდა გარეშეს, მაზოს კი წაგავდა ბერძნულ სიტყვა მასტოს, რაც ძუძუს ნიშნავს. მაგრამ ამაზონი ბერძნული სიტყვა არ არის და ეს დღევანდელმა ენათმეცნიერებმა იციან. ის ისტორიკოსი ცდილობდა ის ბერძნულ სიტყვად გამოეყვანა, რადგან ბერძნებს არ უყვარდათ იმის აღიარება, რომ სიტყვებს სხვა კულტურებიდან იღებდნენ ხოლმე. ამ სიტყვის ისტორია ზუსტად არავინ იცის. შესაძლებელია ის კავკასიური, ჩერქეზულიანიდან იყოს. კავკასიის არეალიდან შემოხრჩა ნართების საგები, ზეპირსიტყვიერი ტრადიცია, რომელიც აერთიანებს კავკასიურ ფოლკლორს და ინდოევროპულ მითებს. და ამ საგებში გვხვდება გმირი მეომარი დედოფალის სახელად ამეზანი. კიდევ ერთი რეალისტური შესაძლებლობაა ის, რომ ეს სიტყვა ბერძნულში შევიდა ძველი ირანული ენიდან, მეომრების აღმნიშვნელი სიტყვიდან ჰამაზონ. პირადად მე ყველაზე მეტად ამ ვერსიას ვემხრობი.
For warlike women.
ძველი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 1700 წლებში ბერძნებმა კოლონიების დაარსება დაიწყეს ანატოლიის ეგეოსის სანაპიროს გასწვრივ და ამორძალების შესახებ ადგილობრივი ისტორიები თუ ლეგენდები შეიტყვეს. ანატოლიაში არაერთი ქალაქი, მაგალითად სინოპი, ცხადდებოდა ამორძალებთან დაკავშირებულად მისტიკურ წარსულში. ძველი წელთაღრიცხვით მე-17 საუკუნეებში ბერძენმა მოგზაურებმა და ზღვაოსნებმა შავი ზღვის ათვისება დაიწყეს, რომელსაც ჯერ პონტოს აქსინოს, არასტუმართმოყვარე ზღვას, შემდეგ პონტოს ევქსინოს, სტუმართმოყვარე ზღვას, ან უბრალოდ პონტოს უწოდებდნენ. მოგვიანებით პონტოს სამეფო დაერქვა ტერიტორიას კოლხეთიდან ჩრდილო-დასავლეთ ანატოლიის მდინარე თერმოდონტს, დღევანდელ თერმეს შორის. მე-6 საუკუნიდან ბერძნული კოლონიები შავი ზღვის გარშემოც ჩნდება. ზოგიერთი ბერძენი ვაჭარი და მოგზაური ამ კოლონიების მიღმაც მიდის. სტეპებში, კავკასიის მთებში, კასპიის გარშემო ან აღმოსავლეთით, სავაჭრო გზებზე ალთაის მთებისკენ, ინდოეთისკენ და ჩინეთისკენ. ამ შორეულ მოგზაურებს შინ უფრო და უფრო უცნაური ამბები ჩამოაქვთ. პარალელურად, შავ ზღვასთან არსებული კოლონიების მახლობლად მომთაბარე სკვითთა თემები ბერძნებისთვის სულ უფრო ნაცნობები ხდებიან. ბერძნული ტექსტები ამორძალებს სკვითის მასშტაბით რამდენიმე ცენტრში თუ ჰაბიტატში განათავსებდა. ზოგიერთ წყაროში ისინი თრაკიას და დასავლეთ ანატოლიას არიან მოდებულნი, ზოგან პონტოს, შავი ზღვის სამხრეთ სანაპიროზე. მათ ადგილებად ასახელებენ შავი ზღვის დასავლეთის, აზოვის ზღვის და კავკასიის რეგიონსაც და ბევრი ავტორი ერთზე მეტ ადგილზეც ლაპარაკობს. ლევრების თანახმად ამორძალების სახეები ბერძნულ ლიტერატურაში ყველაზე ადრე ჰომეროსის ილიადაში გვხვდება. იქ ტროას მეფე პრიამე იხსენებს, რომ ახალგაზრდობაში ამორძალები ჩრდილოეთ ანატოლიაში ნახა. ბერძნებთან ომის დასაწყისში პრიამე თავის არმიას შეკრებს ტროასთან ახლოს მდებარე გორაქთან, რომელიც გადმოცემის თანახმად ამორძალი დედოფლის მირინას საფლავია. პრიამეს მოკავშირე დედოფალი პენთესილეა თრაკიელია, მაგრამ ის პონტოელი ამორძალების ჯგუფს უდგას სათავეში. ამორძალები გვხვდება არგონავტიკაშიც. იასონის და არგონავტების შესახებ უძველესი მითის ამ ვერსიაში პონტოსა და კოლხეთში იყო სამი ტომი, რომლებიც თავთავიანთი მებრძოლი ქალებით იყვნენ სახელგანთქმულნი. მიჯაჭვულ პრომეთეში ესქილე ლაპარაკობს კოლხეთის, კავკასიის და მის მიღმა ჩრდილოეთით გადაჭიმული სკვითთაველების უშიშარ ქალწულებზე და წინასწარმეტყველებს, რომ ამორძალები ერთ დღეს თემისკირაში დასახლდებიან, მდინარე თერმოდონის პირას არსებულ ქალაქში, რომელიც სხვა წყაროებში სახელდება ამორძალების ცენტრად. ამორძალები პონტოში განათავსა ევრიპიდემ. გეოგრაფმა და მოგზაურმა სტრაბონმა კი ამორძალთა ტომები განათავსა პონტოს, კოლხეთის, დონის რეგიონის და კავკასიის ხეობებსა თუ მთებში. სტრაბონი ამორძალთა ტომს ნახევრად მომთაბარედ მიიჩნევს და ამბობს, რომ მასში ქალები ჩედიოდნენ და კაცებიც. თანამედროვე მკვლევრები, წერს ედრიენ მეიორი თავის წიგნში, ამ სხვაობას და ერთი შეხედვით დაბნეულობას იმის ნიშნად მიიჩნევდნენ, რომ ბერძნები თავიანთი გამოგონილი ქმნილებებისთვის, ამორძალებისთვის, საცხოვრებელ ადგილებსაც წარმოსახვაში იგონებდნენ. მაგრამ მეიორის აზრით ეს და სხვა მაგალითები ბერძენთა დაბნეულობას კი არაჩვენებს, პირიქით მოწმობს, რომ ამორძალები მათთვის შავი ზღვის გარშემო ტერიტორიებთან იყვნენ მჭიდროდ ასოცირებულნი. ამასთან ბერძნულ მემკვიდრეობაში ამორძალებთან მიმართებით შავი ზღვის გარშემო ცვალებადი გარემოს აღწერა დიდი ალბათობით ამ ტომების მომთაბარე ცხოვრების რეალობაზე მიანიშნებს. იმის მიუხედავად, ჰქონდათ თუ არა ეს გააზრებული თავად ძველ ბერძენ მითოგრაფებსა თუ ისტორიკოსებს. ადრიან მეორის წიგნში მეომარ ქალებთან დაკავშირებული სხვა საოცარი ამბავით წავიკითხე, ამჯერად უკვე რომაელების და მათი გენერლის პომპეუსის შესახებ და ცხადია, ამ ამბის მოყოლა ჩვენი ინტერვიუს დროსაც ვთხოვე.
I also discovered that there were living warrior women in the southern Caucasus mountains, so that would be in northern Georgia.
ნარსებობს გადმოცემები მეომარ ქალებზე, რომლებიც კავკასიონის მთების სამხრეთით, ანუ ჩრდილოეთ საქართველოს ტერიტორიაზე სახლობდნენ და რომაელების წინააღმდეგ ბრძოლებში იღებდნენ მონაწილეობას. მითრიდატული ომების პერიოდში რომაელების დიადმეთაურის პომპეუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში ძველი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში. ისტორიკოსები, მათ შორის სტრაბონი და სხვებიც, წერდნენ მითიური ამორძალებივით მცხოვრებ ქალებზე სამხრეთ კავკასიონის მთებში, რომლებიც კაცების გვერდით იბრძოდნენ. როცა ამ ხალხებს პომპეუსი შეებრძოლა და შეტაკებების შემდეგ რომაელები ბრძოლის ველზე გავიდნენ, ნახეს, რომ დახოცილ მეომრებს შორის ქალებიც იყვნენ.
After the battle they went out to the battlefield and found that some of the dead soldiers were female.
This is not mythology. This is from...
ეს არ არის მითოლოგია, ახლა ისტორიულ წყაროებზე ვლაპარაკობთ, ხომ ასეა?
History.
Real. This is real history because we have all the historians who wrote about the Mithridatic wars.
დიახ, ეს ნამდვილია. ეს არის ნამდვილი ისტორია. მითრიდატ ულომებზე მოგვეპოვება ისტორიკოსების მიერ შექმნილი წყაროები. ერთ-ერთია აპიანე. იყვნენ სხვაებიც, რომლებიც პომპეუსის სამხედრო კამპანიაზე წერდნენ. მან საქართველოს შავი ზღვის აღმოსავლეთის სანაპიროდან კასპიის ზღვამდე იმოგზაურა და მთელი გზის განმავლობაში იბრძოდა. პომპეუსმა ამ ქალების ნაწილი ტყვე დაიყვანა და მათ სკვითთა დედოფლებს უწოდებდა. რამდენ ქალზე ელაპარაკი არ ვიცით, მაგრამ მან დაატყვევა ქალები, რომლებიც ჯარისკაცები იყვნენ და რომაელებს ებრძოდნენ ამჟამინდელი საქართველოს ჩრდილოეთ ტერიტორიებზე. ეს ქალები მან თავის გრანდიოზულ ტრიუმფალურ აღლუმზეც ჩამოატარა რომში. ფიქრობ ხოლმე, ნეტავ რაბედი ეწიათ ამ ტყვე ქალებს, რომლებიც საქართველოდან რომში წაიყვანეს და პატიმრებად ჩამოატარეს. ზოგიერთი ისტორიკოსი წერს, რომ პომპეუსმა ისინი უკან საქართველოში დააბრუნა. ამდენად შესაძლოა მათ კიდევ იცოცხლეს და სხვა ბრძოლებშიც მიიღეს მონაწილეობა.
და მაინც რატომ იპყრობდა ამორძალების სახეები ძველი ბერძნების წარმოსახვას ასე ხანგრძლივად და ინტენსიურად? ამორძალების დეტალური აღწერის ათასწლეული დაიწყო ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ჰეროდოტემ ისტორიული მოვლენების სისტემურ აღწერას, ისტორიას დაუდო საფუძველი და გაგრძელდა გვიანდელი ანტიკურობის ავტორებამდე. ამ ხანგრძლივ პერიოდში ლეგენდარული ამორძალების იმპერიის გაჩენის, აღზევების და დაცემის შესახებ წერდა ბევრი ბერძენი და რომაელი ავტორი, რომლებსაც ხელი მიუწვდებოდა დღეს უკვე დაკარგულ ტექსტებზე და ზეპირსიტყვიერ ტრადიციებზე. ამ ავტორების მდიდარ მემკვიდრეობაში ერთმანეთს ერწყმის ფაქტი და გამოგონება, ლეგენდა და ისტორია. თუმცა ამორძალების სახელით ცნობილი ქალები ყველგან სკვითებად სახელდებულ მომთაბარე ტომებს უკავშირდებიან. წერს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი თავის წიგნში.
We don't know which came first, stories about warrior women or actual knowledge or even hearsay or rumors about real warlike women in the lands around the Black Sea.
არ ვიცით რა იყო პირველად. მებრძოლი ქალების შესახებ შეთხზული ამბები თუ რეალური ცოდნა, ან თუნდაც გადმოცემით მოყოლით ზეპირსიტყვიერად არსებული ცნობები ნამდვილ მეომარ ქალებზე შავი ზღვის გარშემო ტერიტორიებიდან. არ დაგვაიწყდეს, რომ საკუთრივ ბერძნების ომის ღმერთი ქალია, ქალღმერთი ათენა, და მათ ნადირობის ღმერთიც ქალი ხავთ, არტემისი. შესაძლებელია დაუშვათ, რომ ძლიერ გაბედულ ქალებზე ჯერ მთხრობელები ალაპარაკდნენ, მითები შეითხსა. შემდეგ კი, როცა ბერძნებმა შავი ზღვის არეალის აღმოჩენა დაიწყეს, მათ უკვე ნამდვილი ამბები მოისმინეს და უშუალოდაც შეხვდნენ სკვითთა მომთაბარე ჯგუფებს. სკვითთა ტომები მუდმივად გადაადგილდებოდნენ. ხშირად გარშემორტყმულნი იყვნენ მტრული ტომებით, უწევდათ რთულ კლიმატურ პირობებთან გამკლავება. ბერძნები ამ განსხვავებებით მონოსხულები იყვნენ და ამ მომთაბარე ხალხების შესახებ თხზავდნენ ამბებს, ხატავდნენ ნახატებს. ჩემი ვარაუდით, თავის დროზე ამორძალების შესახებ არსებობდა გაცილებით მეტი ამბავი, ვიდრე ის, რაც შემოგვრჩა. ბევრი ამბავი დაკარგულია. ანტიკურობიდან შემორჩენილია ამორძალი და მეომარი ქალების 200-ზე მეტი სახელი და დიდი ალბათობით რაღაც ამბავი ყველა მათგანზე არსებობდა. კაცებმა, ქალებმა, ბავშვებმა ეს ამბები ზეპირად იცოდნენ და მათ კიდევ და კიდევ ყვებოდნენ ხოლმე. ამ მომთაბარე ტომების ცხოვრების სტილი ერთნაირი იყო კაცებისთვისაც და ქალებისთვისაც და ძველ ბერძნებზე ამან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა.
Who had a lifestyle that included women in all the activities that men could do, this really shocked and amazed and maybe startled the ancient Greeks.
ის, რომ ძველი ბერძნების ამორძალებით დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტად საზრდოობენ რეალობით, მათი გამოსახულებების ტრანსფორმაციასაც ეტყობა, ამბობს ედრიენ მეიორი. ადრეულ ილუსტრაციებში ამორძალებს გამოსახავდნენ ბერძნული იარაღით და აბჟრით. შედარებით გვიანდელი პერიოდების ილუსტრაციებში კი მათ შვილდისრები და საბრძოლო ცულები აქვთ. ცხენებზე არიან ამხედრებულნი, თავზე წაწვეტებული ქუდები ახურავთ და შარულები მოსავთ. ანუ მათი გარეგნული იერი სულ უფრო მეტად ემსგავსება სტეპების მომთაბარე ხალხებისას. თანამედროვე ეპოქაში სიტყვა ამორძალი, როცა გვესმის, ის ხშირად ბევრ სისხლიან და სასტიკ ასოციაციას აღძრავს, რომ ისინი ცალ-ძუძუს იჭრიდნენ, ხოცავდნენ, ასახიჩრებდნენ ან კასტრაციას უკეთებდნენ ბიჭებს, კაცების ზულდათ. ედრიენ მეიორის წიგნში ყველა ეს მითი ფრთხილად და სიღრმისეულად არის ახსნილიც და გაქარწყლებულიც. მეომარი ქალების მიერ ბიჭების დასახიჩრების ამბავი არც არქეოლოგიური გათხრებით დასტურდება და არც ამორძალების შესახებ სხვადასხვა წყაროს შეჯერებითო, ამბობს ის.
As soon as the ancient historian came up with the false etymology for the word Amazon, saying that it means without breath.
როგორც კი ანტიკური პერიოდის ბერძენმა ისტორიკოსმა შემოიტანა სიტყვა ამაზონის არასწორი ეტიმოლოგია, რომის უმკერდოს ნიშნავდა, ამ ცდარ თეორიას თავისი ამბის გამოგონებაც დასჭირდა. შესაბამისად შეითხზა ამბავი, რომ ამორძალები ძუძუს იჭრიდნენ საიმისოდ, რომ ისრები და მახვილი ესროლათ. მაგრამ ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით ეს სრულიად აზრს მოკლებული თეორიაა. შულდისრის გამოყენება ანამაში შეჯიბრი ერთხელ მაინც თუ გვინახავს, ვიცით, რომ ქალის მკერდი ამიარახს არანაირ წინაღობას არ უქმნის. ძუძუს მოჭრის ამბავი მთლიანად ციცრუეა, მაგრამ ძველ ბერძნებს ეს ამბავი მოსწონდათ. ზოგადად უნდა გავითვალისწინოთ ძველი ბერძნებისთვის დამახასიათებელი შავთეთრი აღქმა. მათთან ერთი ადამიანი თუ წარმატებულია, სხვა აუცილებლად უნდა დამარცხდეს. თუ ქალები ძლიერები და დამოუკიდებლები არიან, მაშინ კაცები სუსტები და ლაჩრები უნდა იყვნენ. თუ ქალი ომში იბრძვის, მაშინ ის არ შეიძლება ქალური იყოს და ძუძუს მოჭრაც სწორედ ქალურობაზე უარის თქმის ნიშნად აღიქმებოდა. ამ ვარაუდს გამოთქვამენ მკვლევრები იმის ასახსნელად, თუ რატომ აღმოჩნდა ამორძალების მიერ ძუძუს მოჭრის ამბავი, ასე ძლიერი და სიცოცხლის უნარიანი. იმავე ფაქტორებით შეგვიძლია ავხსნათ ბერძნების მიერ შეთხზული ისტორიები, რომ ამორძალები კაცებს ატყობებდნენ, კაცები მონებად ჰყავდათ, რომ ბიჭებს ფეხის ტერფებს უსახიჭრებდნენ, ან მათ საერთოდ კლავდნენ, იმიტომ რომ მათ კაცების ძულდათ. ანუ აქაც ეს უხეში შავთეთრი მიდგომაა. თუ ქალები ძლიერები არიან, კაცები აუცილებლად სუსტები უნდა იყვნენ. სქესებს შორის თანასწორობის წარმოდგენა ბერძნებს არ შეეძლოთ. და მაინც მათ ამ დამოუკიდებელი ძლიერი ქალების შესახებ ამბები იმის გამოცხიბლავდა, რომ ამ გზით, სხვა უცხო კულტურებზე ლაპარაკის გზით, უსაფრთხოდ შეეძლოთ სქესებს შორის სხვა გვარი, მათგან ძალიან განსხვავებული ურთიერთმიმართების წარმოდგენა.
I think this was sort of a safe way if they told these stories about foreign cultures where men and women could be equals and even companions.
რეალობისგან ასევე შორსაა ამორძალების შესახებ არსებული კიდევ ერთი წარმოდგენა, რომ ისინი ექსკლუზიურად ქალებისგან შემდგარი თემები იყვნენ და წმინდა მატრიარქალური წესრიგი ჰქონდათ დამყარებული. გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
I don't think that there were exclusive matriarchies of
არ მგონია რომ არსებობდა ექსკლუზიური მატრიარქატები ან ქალთა თემები. იმ შემთხვევების გამოკლებით, როცა მაგალითად რომელიმე თემში კაცები ბრძოლაში დაიხოცებოდნენ. ეს სავარაუდოდ ზოგჯერ მართლაც ხდებოდა და ასეთ შემთხვევებში ქალები თავიანთ თემებს აყალიბებდნენ ხოლმე. ვიცით, რომ ქალების ჯგუფები გადიოდნენ სანადიროდ ან საბრძოლველად, მაგრამ ასეთი მხოლოდ ქალებისგან შემდგარი ჯგუფები დროებითი მოვლენა იყო.
We can imagine that there were matriarchies or societies of women only without any men.
ედრიენ მეიორის ციგნის დასრულების შემდეგ გეკნებათ განცდა, რომ თითქოს ერთგვარი გეოგრაფიული წრე შეიკრა. ციგნის პირველ ნაწილში ის დეტალურად აღწერს სტეპების მომთაბარეებს, რომლებსაც ბერძნებისთვის კოლექტიური სახელის სკვითები ჰქვიათ და რომელთა ქალებიც რეალური მოდელები არიან მითიური ამორძალებისთვის ბერძნულ, რომაულ, სპარსულ და ეგვიპტურ ნარატივებში. აჩვენებს, რომ საკუთრივ სკვითების და ამორძალების მიწებზე წეს ჩვეულებები და შემონახული ამბები ემთხვევა ბერძნულ რომაულ ტექსტებში შემხვეთ ბევრ დეტალს და ამას არქეოლოგიაც ადასტურებს. ციგნის ამ ნაწილში ჩვენი მზერაც და ანალიზიც აღმოსავლეთისკენაა მიმართული. ბოლოს კი ჩვენი პოდკასტის სტუმრის ციგნში ჩინეთის საზღვარს მივადგებით და ჩვენი მზერაც პერსპექტივას იცვლის. მას აქ უკვე აღმოსავლეთიდან დასავლეთს მივაპყრობთ. და ვეცნობით კლასიკური ბერძნული გავლენისგან ძალიან შორს მყოფი ჩინელი ავტორების ტექსტებს, რომლებიც დასავლეთის ძლიერ მომთაბარე არმიებზე წერენ, მათ კარიბჭესთან მუდმივად არსებულ საფრთხეზე და ამ არმიებში მებრძოლ ქალებზე. ჩინელებმა დიდი კედელი ხომ სწორედ ამ მომთაბარე ხალხების შესაკავებლად ააშენეს. მეხუთე და მეოთხე საუკუნეებში, მაშინ როცა ამორძალები ძალიან პოპულარული სახეები არიან ლარნაკების ბერძენი მხატვრებისთვის, ჩინეთის იმპერატორები მეომარქალებს თავიანთ არმიებში იწვევენ.
The most famous Chinese warrior woman is Mulan.
ყველაზე ცნობილი ჩინელი მეომარი ქალი მულანია. არავინ იცის ის რეალურ პიროვნებაზეა დაფუძნებული თუ რამდენიმე მეომარი ქალის კრებითი სახეა. მისი ამბავი გვხვდება ჩინეთის ბევრ უძველეს ქრონიკაში, პოემაში, მხატვრობაში, ფოლკლორში. ჩინეთში ბევრი დინასტია აცხადებს, რომ მულანი მათი წევრი იყო. ირწმუნებიან, რომ არსებობს მისი დაბადების ადგილი და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთ-ერთი ჩინელი მეცნიერის მიერ ახლახან ჩატარებული კვლევით გამოჩნდა, რომ მისი სახელი მულანი არ იყო ჩინური და რომ ის დიდი ალბათობით ირემს ნიშნავდა შუა აზიის მომთაბარე ხალხების ენაზე.
Her name was actually not Chinese. but probably means deer in the nomad language of Central Asia.
Adrian Mayori თავის წიგნში მნიშვნელოვან აქცენტს აკეთებს ამ ელინოცენტრისტული მოსაზრების გაქარწლებაზე, რომ ამორძალები ექსკლუზიურად ბერძნების ქმნილებები იყვნენ. და ბევრს და ძალიან საინტერესო წერს იმ ასე ვთქვათ სიუჟეტურ თუ ნარატიულ განსხვავებაზე, რომელიც თვალში ისაცემია ამორძალების შესახებ ბერძნულ, რომაული და სხვა კულტურების მემკვიდრეობების შედარებისას. ბერძნული ლეგენდების გმირებისთვის ამორძალის დამარცხება და მისი მოკვლა სიმამაცის და სიძლიერის დამტკიცების მნიშვნელოვანი საფეხურია, რადგან ბერძნებს სწამდათ, რომ სხვა ტომების ესქალები ისეთივე გამბედავები და ბრძოლაში ისეთივე დახელოვნებულები იყვნენ, როგორც კაცები. ჰერაკლე ამორძალების ქალაქში, თემისკირაში ჩადის და ამორძალთა დედოფალს, ჰიპოლიტეს კლავს. ათენის დამფუძნებელი გმირი, მითიური მეფე თესევსი, ჰიპოლიტეს დას. ამორძალ ანტიოპეს იმორჩილებს, მას შავი ზღვის სამხრეთის ნაპირებიდან მოიტაცებს და ცოლად შეირთავს. ჰიპოლიტეს და ანტიოპეს ბედი განარისხებს ამორძალებს და დედოფალ ორითიას. შურისიებისთვის მათ ათენზე მიაქვთ იერიში და შეუპოვარი ამორძალების არმიას თესევსის ხელმძღვანელობით მებრძოლი ბერძნები ამარცხებენ. ტროელების მოკავშირე ამორძალ დედოფალს პენთესილეას აქილევსი კლავს და თან დასინის, როგორი ფიქრე, რომ ქალი დამამარცხებდი მე, ბერძნებს შორის უდიდესს. მოკლედ, ბერძნებთან ამორძალი უნდა დამარცხდეს, ის უნდა დაიმორჩილონ, ზიანი უნდა მიაყენონ, დაამცირონ, მოკლან. მაშინაც კი თუკი ბერძენ გმირსა და ამორძალ დედოფალ შორის ეროტიკული დაძაბულობაც ჩნდება ჰერაკლესა და ჰიპოლიტეს მსგავსად. მაგრამ გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი, სხვა არაბერძნულ ტრადიციებში ორთა ბრძოლების სცენარიც და მეომარ ქალთა ბედიც ძალიან განსხვავდება ბერძნულისგან.
There is a stark difference between what we might call the ancient Greek mythic script for the Amazon story and other ancient traditions about warrior women.
ის რასაც ამორძალების შესახებ ძველი ბერძნული მითოლოგიური სცენარი შეგვიძლია ვუწოდოთ, მნიშვნელოვნად და მკაფიოდ განსხვავდება სხვა უძველესი ტრადიციების სცენარებისგან. ბერძნულ მითებში ბერძენი გმირები, კაცი გმირები ამორძალებთან შებრძოლებისას თითქმის ყოველთვის იმარჯვებენ და ამორძალს კლავენ. ბერძენი გმირი ამორძალს ყოველთვის ანადგურებს, მაგრამ ამბებში, რომლებიც სხვა არაბერძნულ ტრადიციებში გვხვდება, კულტურებში, რომლებსაც უშუალოდ ყავდათ მეომარი ქალები ან შეხება ჰქონდათ მშვილდისრით შეერაღებულ ქალცხენოს ან მეომრებთან, ისტორიები გაცილებით უფრო რეალისტურ სცენარებს ეყრდნობა. აქ მეომარი ქალები კაცების თანასწორნი არიან. ისინი კაცებთან ორთაბრძოლებში ერთვებიან, მაგრამ ამ ნარატივებში მეტოქეები იმდენად თანასწორი ძალის არიან, რომ გამარჯვების მოპოვება არც ერთს არ შეუძლია. მათი ორთაბრძოლები ზოგჯერ დღეების განმავლობაში გრძელდება. ისინი ისვენებენ, ჭამენ, სვამენ, შემდეგ კვლავ ერთვებიან ბრძოლაში. ბოლოს კი გაიაზრებენ. მათი ძალა იმდენად თანაბარია, რომ ამ ბრძოლას ვერც ერთი ვერ მოიგებს. ზოგჯერ მათ ერთმანეთი უყარდებათ და კავშირებს ამყარებენ, ხდებიან პარტნიორები და ერთად მიეშურებიან სხვა მტრებთან საბრძოლველად. ეს სცენარები გვხვდება ეგვიპტურ, სპარსულ, შუა აზიის ტრადიციებში და პირადად მე ეს ამბები ბერძნულ ვერსიებზე გაცილებით უფრო მომწონს. ამ განსხვავების მიზეზებზე დაზუსტებით საუბარი ძნელია, თუმცა შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ რადგან ბერძნები აქ პატრიოტულ ამბებს ყვებიან თავიანთ გმირებზე, ისინი რა თქმა უნდა არ მოყვებიან მათი გმირის უცხოელი მეტოქის მიერ დამარცხების ისტორიებს.
They fall in love and decide to become companions. And I find that story much more appealing.
ჩვენი პოდკასტის სტუმრის საოცარ წიგნში დიდი და შთამბეჭდავი ნაწილი ეთმობა იმ რეალობის თუ ყოველდღიური ყოფის რეკონსტრუქციას, რომლითაც ნამდვილ მომთაბარე ცხენოსან და მშვილდოსან ქალებს შეიძლებოდა ეცხოვრათ. ედრიენ მეორი აღწერს მათ რიტუალებს, რელიგიურ რწმენას, იარაღს, სამოს, მათი თემების იერარქიას და ორგანიზების წესს, ენებს, რომლებზეც ისინი სავარაუდოდ ლაპარაკობდნენ. ეს უკვე ის სფეროა, რომელშიც მკვლევრებს არქეოლოგია ალბათ ნაკლებად გამოადგებათ. მომთაბარე ტომების ცხოვრების სტილის, წესშეულებების, ტრადიციების კვლევისას უმთავრესი წყარო ხდება ყოველივე ის, რასაც სკვითებზე წერდნენ ბერძნები, რომაელები, ჩინელები, სხვა უძველესი კულტურები, ისევე როგორც შედარებითი ეთნოგრაფია, რომელიც უფრო თანამედროვე პერიოდების მომთაბარე ხალხებს და მათ ტრადიციებს შეისწავლის. ადრიან მეორის წიგნში ჩემთვის გამორჩეულად საინტერესო იყო თავი ამორძალების კავშირებზე ცეკვასთან, რიტუალებთან, მუსიკასთან და ნარკოტიკულ ნივთიერებებთან. გადმოცემებით ამორძალები რიტუალებში იყენებდნენ ცხენის ფერმენტირებულ რძეს, კუმის თუ ყუმის, რომელიც დადუღების პროცესში ალკოჰოლის შემცველობას იძენდა. ჰეროდოტეს თანახმად ამორძალები აგროვებდნენ ყვავილებს, ფოთლებს თუ თესლებს, შემდეგ ცეცხლის გარშემო სხდებოდნენ და ამ მცენარეებს ცეცხლში ისროდნენ. ამლი მათ ინტოქსიკაციას იწვევდა და ისინიც ფეხს ედგებოდნენ, ცეკვას იწყებდნენ და ბედნიერებისგან ყვიროდნენ ხოლმე. ჰეროდოტე აქ მარიხუანაზე ლაპარაკობს. ის კანაბს ახსენებს, უბრალოდ დარწმუნებული არ არის, ამორძალები ამ მცენარის ფოთლებს მოიხმარდნენ თუ ბუტკოებს. მომთაბარე ტომებში ინტოქსიკაციის გამომწვევი ნივთიერებების მოხმარებას არქეოლოგიაც ადასტურებს. სკვით კაცებსაც და ქალებსაც კანაფის მოსაწევი მოწყობილობით მარხავდნენ ხოლმე. ისავა ცხადია, ედრიან მეიორი ბევრს წერს ამორძალების სექსუალობის და სასიყვარულო კავშირების შესახებაც. ეს ფერო ალბათ ყველაზე მეტადაა გაჟღენთილი მითებით, ლეგენდებით თუ არასწორი წარმოდგენებით, რომ ისინი ქორწინებაში ცხოვრების მტრები იყვნენ, არც ერთ კაცს არ ეკუთვნოდნენ, სექსუალურად თავისუფლები იყვნენ, ომის უნარების ბრძოლის ველზე დამტკიცებამდე ქალწულობას ინარჩუნებდნენ, რომ სექსუალურ კავშირს მხოლოდ შობადობის მიზნით ამყარებდნენ და ასე შემდეგ. ედრიენ მეიორი აქაც ისტორიულ წყაროებს ეყრდნობა და ფრთხილად, სიღრმისეულად აცალკებებს მითებს და სავარაუდო რეალობას.
The ancient Greeks told us that the Scythians and Amazons would meet periodically with other tribes at a certain time of year.
ძველმა ბერძნებმა გვითხრეს, რომ სკვითები და ამორძალები პერიოდულად წელიწადის განსაზღვრულ დროს ხვდებოდნენ სხვა ტომების წევრებს. ამ პერიოდებში ეწყობოდა მასშტაბური დღეების და კვირების განმავლობაში გაგრძელებული დღესასწაულები. ისინი განადიდებდნენ ღვთაებებს, ზეიმობდნენ და სექსი ჰქონდათ სხვა ტომების წევრებთან. დღესასწაულის შემდეგ კი უბრუნდებოდნენ იმ ადგილებს, სადაც მომთაბარეობისას მოცემულ მომენტში სახლობდნენ ხოლმე. განაყოფიერების, შვილოსნობის მიზნით სხვა ტომებთან შერევა ძალიან ბრძნული ქცევა იყო, რადგან ამით გენეტიკური მასალა მდიდრდებოდა და ინცესტის ალბათობა იკლებდა. ამავე დროს ეს იყო სხვა ტომებთან ალიანსში შესვლის გზაც. სტეპებში მომთაბარე ტომები ზოგჯერ ერთმანეთს ებრძოდნენ, ზოგჯერ კი მათ შორის მტრობა წყდებოდა. ისინი მშვიდობიანობაში ერთიანდებოდნენ, ან ერთად ებრძოდნენ სხვა მტერს. სქესობრივი ალიანსები მხოლოდ შობადობის მიზნით არ ყალიბდებოდა, ეს პოლიტიკური ნაბიჯიც იყო.
You can use sexual alliances to make political alliances.
შობადობის მიზნით სქესობრივ კავშირში სხვა ტომების კაცებთან შესვლის ტრადიცია აკარწყლებს ამორძალების შესახებ გავრცელებულ კიდევ ერთ მითს, რომ ბიჭშვილებს ისინი უბრალოდ თავიდან იცილებდნენ და მამებს უგზავნიდნენ გასაზრდელად. სინამდვილეში მომთაბარე ხალხების კულტურებში ეს მიღებული ტრადიცია იყო. ვაჟების გაზრდის სხვა ტომისთვის მინდობა ამ ტომთან მჭიდრო, ხანგრძლივი, მეგობრული და ნათესაური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას უწყობდა ხელს. ამორძალების შესახებ მითებში, ხელოვნებაში და ლიტერატურაში ერთ-ერთი თანმდევი და ძლიერი თემაა ქალებს შორის მტკიცე კავშირი, დების სოლიდარობა, რასაც თანამედროვე დროში ერთმანეთის მიმართ სექსუალურ ტოლვადაც აღიქვამდნენ ხოლმე. მაგრამ ამორძალების, როგორც კაცმოძულე ლესბოსელების სახე მეოცე საუკუნის გამოგონებაა. როგორც ვიცით, ძველი ბერძნები და რომაელები ჰომოსექსუალობის საკითხს მორიდებით ნამდვილად არ ეკიდებოდნენ. ამორძალებთან მიმართებით კი ამას არც ერთი წყარო არ ამბობს. თუმცა, გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი, ამორძალები და რეალური მეომარი ქალები სხვა ხალხებისგან არ განსხვავდებოდნენ და ბუნებრივია, რომ ჰომოსექსუალური კავშირები მათ შორისაც იქნებოდა. ამას ადასტურებს ერთი ჭურჭლის იდუმალი მოხატულობა, რომლის შესახებაც ედრიენ მეიორი თავის წიგნშიც და ჩვენთანაც დეტალურად ლაპარაკობს.
The Greeks like to say that they hated men, but there were just as many Greeks who said that they actually loved men.
ბერძნებს უყვარდათ იმის მტკიცება, რომ ამორძალებს კაცების ძულდათ. მაგრამ ბევრი ბერძენი, მაგალითად ჰელანიკოსი, საპირისპიროს ამტკიცებდა და ამორძალებს კაცების მოყვარულებად აღწერდა. სხვა ბევრი ბერძენი და რომაელი ავტორიც წერს, რომ ამორძალები ძლიერი სექსუალური პარტნიორები იყვნენ თავიანთი რჩეული კაცებისთვის და რომ კაცებთან ხანგრძლივ ურთიერთობებში შედიოდნენ ხოლმე. ამორძალებს შორის ჰომოსექსუალურ კავშირებზე ცნობები არ გვაქვს. არადა ვიცით, რომ ძველ ბერძნებს და რომაელებს ნამდვილად არ ერიდებოდათ კაცების ან ქალების ჰომოსექსუალობაზე ლაპარაკი. ვინც ის რეალობა როგორი იყო? რა თქმა უნდა, სრულიად დასაშვებია ის, რომ მეომარ ქალებს ერთმანეთანაც ჰქონოდათ სექსუალური კავშირები. ეს ბუნებრივი იქნებოდა. ძველი დროიდან, ძველი წელთაღრიცხვით 500-510 წლებიდან შემორჩენილია ერთი ალაბასტრონი, სუნამოს ცილინდრული ფორმის ჭურჭელი, რომელსაც საინტერესო ილუსტრაცია აქვს. ეს ნახატი ჩემს წიგნშიც შევიტანე. ალაბასტრონზე გამოსახულია თრაკიელი მონადირე ქალი, კეფაზე შეკრული თმით, რომელიც გალანტურად სთავაზობს კურდღელს მშვილდისრით და საბრძოლო წულით შეარაღებულ ამორძალ ქალს. კურდღელი ნანადირევი როგორც საჩუქარი. ბევრ ათენურ ლარნაკზეა გამოსახული, თუმცა ძველი ბერძნებისთვის ის სპეციფიკურ მნიშვნელობას ატარებდა და კაცებს შორის ჰომოსექსუალურ ცდუნებას ნიშნავდა. შესაბამისად, ამ ალაბასტრონზე გამოსახული სცენა უცნაურად შეატრიალებს მამაკაცთა არშიყის თემას და ის ორ ქალს შორის სცენაში გადააქვს. ეს ნახატი ძალიან ბევრს გვეუბნება. აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ძველი ბერძნების ლარნაკების მხატვრობიდან ჩვენამდე მხოლოდ 1%-მა მოაღწია. და თუ კი ასეთი ლესბოსური სცენის ამსახველი ერთი ნახატი მაინც გვაქვს, ვარაუდობ, რომ ამ თემაზე დახატული სხვა ილუსტრაციებიც იქნებოდა. ეს უბრალოდ სტატისტიკაზე დაფუძნებული ვარაუდია. ამორძალები სხვა რომელიმე კულტურისგან განსხვავებულები არ იყვნენ. ამდენად ჰომოსექსუალური ურთიერთობები ცხადია მათშიც იქნებოდა.
I don't think there's any reason to think that Amazons were any different than any other culture in having some same sex.
ბერძნულ ლარნაკებზე 1000-ზე მეტი ამორძალია გამოსახული და ამ მებრძოლი ქალების უმრავლესობა შემოსილია ტუნიკით, ტრადიციული მუხლებამდე სიგრძის ზედატანით, შარვლით ან იმისნაირ სახეობით, რასაც დღეს ინგლისური ტერმინით leggings უწოდებთ, ფეხზე ძალიან ჭიდროდ მომდგარი შარვლით. ანუ შემოსილია ისე, როგორც მომთაბარე სკვითები იმოსებოდნენ. ედვინ მეორის წიგნში ერთ თავს პირდაპირ ასე ქვია, ვინ გამოიგონა შარვალი. და ვკითხულობთ, რომ ბერძნების თანახმად ეს სამოსი ძლიერი ბარბაროსი ქალების ქმნილება იყო. სხვადასხვა ტრადიცია მას აღმოსავლეთის დედოფლებს მიაწერს. მათ შორის ერთ-ერთი ვერსიით მედეას, კოლხეთის მითიურ ჯადოქარ პრინცესას, არგონავტი იასონის საყვარელს, რომელსაც სტრაბონის მიერ შემონახული უძველესი ფოლკლორული ნარატივის თანახმად შარვალი ეცო. ძველი წელთაღრიცხვით მეხუთე საუკუნის ზოგიერთი ლარნაკის მოხატულობა მედეას სწორედ ასეთი ამორძალების მსგავსი სამოსით წარმოაჩენს. მისი ტანსაცმელი იმდენად მოსახერხებელი იყო ცხენოსნებისთვის და მშვილდოსნებისთვის, რომ მისი სტილი შემდეგ მომთაბარეებმა, მიდიელებმა და სპარსელებმა გადაიღეს. კიდევ სხვა თქმულებებში შარვლის გამომგონებელი ასურეთის დედოფალი სემირამიდა. ძველი ბერძნები უცხოელ ეგზოტიკურ მეომარ ქალებს კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან გამოგონებას მიაწერდნენ. გვიყვება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
It's amazing to me that the ancient Greek credited the Amazons with inventing iron weapons, and they also credited them with inventing riding horses and also the invention of trousers.
ძალიან შთამბეჭდავი ფაქტია ის, რომ ძველი ბერძნები ამორძალებს მიიჩნევდნენ რკინის იარაღის გამომგონებლებად, ისევე როგორც ცხენოსნობის შემომტანებად და შარვლების შემქმნელებად. და აქ ბერძნები შორს არ იყვნენ რეალობისგან. ცხენები პირველად სწორედ სტეპებში მომთაბარედ და ეგალიტარულად მცხოვრები ტომების წინაპრებმა მოიშინაურეს. თუკი ცხენოსნობა კულტურისთვის ასე მნიშვნელოვანია, აუცილებელი ხდება ის, რომ შარვალი გეცვას. ეს კარგად იცის ყველამ, ვინ ცხენზე ერთხელ მაინც მჯდარა. ბერძნული სამოსი, მართკუთხა ნაჭერი, რომელიც ერთ ადგილას იყო დამაგრებული, ცხენზე ჯდომისას არაფერში გამოგადგება. ამიტომაც შარვალი გამოიგონა სტეპების ხალხმა, რომლებმაც ჯერ ცხენები მოიშინაურეს მათი ჭენების მიზნით. ჩვენთვის ცნობილ უძველეს შარვლად მიჩნეულია სამარხში ნაპოვნი შარვალი, რომელიც დაახლოებით 3000 წლისაა. შარვალი თავისთავად არის პირველი შეკერილი ტანსაცმელი. შარვლისათვის ქსოვილი თუ მასალა უნდა გამოიჭრას, მერე ერთმანეთზე დაეკეროს. განსხვავებით ხმელთაშუაზღვისპირეთის ან ახლო აღმოსავლეთის ხალხების ერთ ადგილას დამაგრებული მართკუთხა ნაჭრებისგან, რომლებიც მოწმობს, რომ მათში გამოწყობილი ხალხები ცხენოსნობას ნამდვილად არ მისდევდნენ.
Rectangles of cloth that are pinned together, those are not horse people.
პოდკასტის ამ ეპიზოდისთვის ტექსტის წერა განსაკუთრებით გამეგზელდა. წერდა ვიცი, რომ ეს ეპიზოდი ალბათ ყველაზე გრძელი გამომივა ასათიანის კუთხის ისტორიაში. მაგრამ თან მაინც იმის იმედი მაქვს, რომ ეს ეპიზოდი მხოლოდ დასაწყისია. მუშაობის პროცესში ერთმანეთის მიყოლებით მიჩნდებოდა კითხვები, რომლებზეც უდიდესი ინტერესით მოვისმენდი პასუხებს. მაგალითად, რას წერდნენ ამორძალებზე, ქალ მეომრებზე საქართველოს ისტორიული წყაროები? რამდენად ფიგურირებდნენ ან საერთოდ თუ ფიგურირებდნენ ისინი უწინდელ წარმოსახვაში? მაინც რა ისტორიული მნიშვნელობა აქვს ზემო ავჭალაში ნაპოვნ იდუმალ სამარეს? და კიდევ რამდენი ქალი მეომარია აღმოჩენილი ან აღმოსაჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე? ვინ შეიძლება ყოფილიყვნენ ეს ქალები? მკვიდრი მოსახლეობის წევრები თუ მომთაბარეები? და რა კავშირი შეიძლება ჰქონოდათ ამორძალების მითოლოგიურ სახეებთან? ედრიენ მეიორი თავის წიგნში საქართველოში აღმოჩენილი მეომარი ქალების სამ ჩონჩხზე ლაპარაკობს, მაგრამ მუშაობის პროცესში ორის კვალს ვერ მივაგენი. თუმცა არქეოლოგ იულონ გაგოშიძესთან გასაუბრებით გავიგე სხვა, ზემო ავჭალის ქალთან შედარებით უფრო გვიანდელი პერიოდის მეომარი ქალის სამარის ამბავი, რომელიც ვეტერანმა არქეოლოგმა ითხვის შეაღმოაჩინა.
თავისთავად ამორძალი შეერაღებული უნდა იყოს, დაკავშირებული ამ ამასთან, ხო ქალი უნდა იყოს და უნდა იყოს შეერაღებული. ერთი ასეთი სამარხი ნამდვილად შევხვდა მე ჩემი კარიერის მანძილზე არქეოლოგიური. ეს იყო 1962 წელს. ითხვისში დიდი გათხრები ჩატარდა მაშინ ძველი ნაკალაკარიანის და მის მახლობლად იყო სასაფლაოს. მათ შორის რამდენიმე მდიდრული სამარხი გაითხარა. ერთი ესეთი მდიდრული სამარხი, რომელიც თარიღდება ქრისტეშობამდე მეოთხე საუკუნით, დაკრძალული იყო ქალი, როგორცაც წარჩინებული, იმიტომ რომ ოქროს სამკაული ჰქონდა, ვერცხლისად ბრინჯაოს ჭურჭელით ჩატანებული, ცხენი, შეკასმული ცხენი, ძაღლი, მონადირე ძაღლი საფლავის გვერდით იყო სპეციალურად დამარხული და ფეხებთან კიდე მსახური იყო. როგორცაც ჩანს, გარდაცვალების შემდეგ დაკრძალვის დროს გააყოლეს ეს მსახური მას. მსახური რო იყო ზეთკიანეთერ, რომ მსახური ვარო, მაგრამ სამკაული ჰქონდა იმასაც, ისაც კალი იყო. სამკაული ჰქონდა უღონ თავარი მიცვალებული საგანგაცხოვებით. სამკაული იყო რკინისა, მინისა და რკინის სამკაული ჰქონდა. ყველაფერთან ერთად ჰქონდა მაგას მახვილი და შვილდის არის ის რის პირების აღმოჩნდა ქვეყნის სამარხში. აი, ამის თქმა შემიძლია. ძვლებით შეიძლება გარჩევა მიცვალებული მამაკაცისა და დედაკაცის ძვლების გარჩევა და ეს ნამდვილად ქალი იყო. დავჭალი სამარხი უფრო ძველია. არის მეოთხე საუკუნის. იარაღიანი ქალის შემთხვევები არის, მაგრამ ეგ სულაც არ ნიშნავს, რომ ეს ამორძალები იყვნენ.
პოტენციურად უამრავ საინტერესო დეტალს ინახავს კარტოგრაფიის ისტორიაც. კავკასიის და საქართველოს ამორძალებთან კავშირის შესახებ უძველესმა ლეგენდებმა ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-17 საუკუნემდეც მოაღწია და როგორც ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ კვლევისას დაადგინა, ევროპელების გავლით აღმოსავლელების აღქმაზეც იქონია წარუშლელი გავლენა.
1602 წელს იტალიელმა იეზუიტმა მისიონერმა მატეო რიჩიმ ჩინეთის იმპერატორი ვანლის დაკვეთით დაამზადა პირველი ევროპული ტიპის მსოფლიო რუკა ჩინეთში, რომელმაც წარმოუდგენელი გავლენა იქონია მთელი შორეული აღმოსავლეთის კარტოგრაფიულ ხედვაზე. აი ამ რუკაზე, რომელსაც მსოფლიოს უთვალავ ქვეყანათა საერთო რუკა ჰქვია, წარწერების გვერდით საქართველო და სამეგრელო, სადღაც დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე წერია ნიუ რენ გუო, ქალთა ქვეყანა. ასე თარგმნეს ჩინელებმა, რომლებიც ამ რუკაზე მუშაობდნენ, ამაზონთა, ნებავთ ამორძალთა ქვეყანა მატეო რიჩის მონაპოლიდან და იმ ევროპული რუკებიდან, რომელზეც ამორძალთა სავარაუდო ტერიტორია მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში არ იყო მე დატანილი რუკაზე და მეერეც ძალიან ხშირად ხვდება. კურიოზია, მაგრამ საინტერესო, რომ ჩინურ წარმოსახვაში საქართველო იქცა ქალთა ქვეყანად. შემდეგ ეს იაპონურ რუკებზეც გადავიდა და აი ასე ხედავდა ამ ტერიტორიას ადამიანი შორეულ აღმოსავლეთში. შესაძლებელია ეს რაღაცა მომავლის ხედვაც იყოს, არა მხოლოდ წარსულისა.
იმედია მითიური ამორძალების თუ რეალური მეომარი ქალების საქართველოსთან კავშირის შესახებ მართლაც უფრო მეც გავიგებთ. და ზემოავჭალის იდუმალი ქალიც ჯეროვან მნიშვნელობას შეიძენს, გამოიფინება და მას ყველა მსურველი ვნახავთ. პირადად მე ამორძალის მსგავსი ქალი მეომრის უძველესი სამარის აღმოჩენის ამბავი კიდევ უფრო მაგარი და ამაღელვებელი მგონია, ვიდრე ღვინის საკვანი, ზეზოა და მზია თუ სხვა სახეებია ჩვენს კოლექტიურ წარმოსახვაში. მაგრამ ჩემი პირადი სენტიმენტები იქით იყოს. ზემოავჭალის სამარის ამბავი თავისთავად ობიექტურად და მნიშვნელოვანი და ის საქართველოს კომპლექსურად და საინტერესოდ წარმოაჩენს გლობალური ისტორიის, გლობალური კულტურის ნაწილად. ამ ყველაფერმა თუ არ გაჭრა, ერთი ქმედითი და სახელისუფლო წრეებისთვის ფრიად აქტუალური არგუმენტიც მაქვს შემონახული. ზემოავჭალის ქალი მეომრის ნახვა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ უცხოელს მოუნდება და მისი პოპულარიზაციით ტურიზმსაც შეუწყობთ ხელს. თუმცა ეს ყველაფერი ცხადია სამომავლო ამბებია. ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდში მხოლოდ იმის შესახებ გიამბეთ, რომ ერთ დროს საბერძნეთსა და ჩინეთს შორის გადაჭიმული იყო უზარმაზარი მიწა, რომელზეც სახლობდნენ მომთაბარე ცხენოსანი კაც და თანასწორი მამაცი მეომარი ქალები, რომელთა ცხოვრება აღტაცებას შიშს, პატივისცემას და სურვილს აღძრავდა ყველაში, ვინც კი მათ გადმოცემითან პირადად შეხვედროდა და შთააგონებდა ლეგენდებს ამორძალების შესახებ. ახლა კი უკვე ნამდვილად გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის ნინო გელაშვილს და ოქროპირ რუხაძეს. კვლავ ველოდებით თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებთ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.